Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Sa nama će biti večeras ton majstor Miroslav Antonijević, muziku bira muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka je Milena Borčanin, a ja sam Branka Kotić. Naša gošća večeras je Tinja Došen Kalezić, glumica, i ja ću govoriti TA, da ne govorim uvek transakcionalanaliza, znači transakcionalanalitički savjetnik na superviziji. To ćete možda morati da nam objasnite kasnije, nećete morati, nego bilo bi lepo. Dobar večer, Tinja. Mi pričamo večeras o tome kako bajke i priče u kojima prepoznajemo sebe, šta one govore o nama i šta mogu da kažu i šta možemo mi od toga nekako da izvučemo za neku promenu. Pa, dobar večer vama pre svega.
Dobar večer vama.
Ono što je jako interesantno je što je Tinja i glumica psihološki savjetnik, da tako kažem, kao da se vaš život odvija na dva koloseka, pa bi bilo lepo za početak da nam kažete kako spajate te dve stvari, šta glumica u vama uzima od psihologije i šta psihološkinja, da budem ispravna, u vama uzima od glumice.
Pa da, lepo ste rekli, zapravo ja i dalje pokušavam to da spojim i dalje sam u nekom procesu, da kažem, integracije te dve ljubavi, zato što zapravo kada se ja sad i kao pokušam da se setim kad je sve to počelo, koja ljubav kada, ne mogu tačno da odredim, čini mi se da je to nekako istovremeno došlo, verovatno nije, ali u nekom mom sećanju ne mogu da pronađem te trenutke. Kako sam se opredelila, na primjer, baš za akademiju, mislim da je to bio onaj trenutak posle srednje škole kada je došao taj trenutak da se mi mladi opredeljujemo šta dalje. Imala sam dve opcije, ili gluma ili psihologija. I toliko mi je teško bilo da odlučim, jer zapravo su nekako za mene to dve nemerljive oblasti, u tom smislu nemerljive u smislu onoga koliko volim. I mislim da je odlučila, eto, samo ta neka nijansa u smislu da je akademiju jako, jako teško upisati, pa ajde prvo da probam to, pa ako ne prođem, ja ću onda da idem na psihologiju. Ja sam upisala akademiju, oce gluma, i nastavila naravno da se dalje razvijam u tom smislu kao glumica. I moram da kažem da sam imala neverovatnu sreću zato što moj profesor, imala sam divnog profesora, mentora Nebojšu Dugalića, koji je toliko zapravo sa nama razgovarao i negde nas je učio da je taj sam proces stvaranja nekog lika najvažniji u smislu te neke pripreme i analize. Analize dela, analize lika, tako da smo mi puno filozofije, puno psihologije koristili, puno smo razgovarali, proučavali u tom smislu negde ljudsko ponašanje i to je meni bilo jako blisko i tako se nekako i poklopilo. Onda normalno, sad kad ovako pogledam, sigurno da to neko ulaganje moje u to neko proučavanje ljudskog ponašanja i te kako se oseti i na sceni u tom smislu stvaralaštva, možda negde je zanimljivo reći da glumci imaju, možete često da čujete kod glumaca, morao sam da opravdam lik ili moram da opravdam to. Opravdati zapravo znači pronaći tu neku unutrašnju logiku za to neko ponašanje ili za ono što se dešava, da bi mi to nekako prirodili kod nas. Tako da, da, sva ta znanja su meni bila izuzetno korisna, a sa druge strane, recimo, isto često glumci kažu, moram da pronađem nešto kako bih izdao svoj lik. To znači da negde nekim gestom mi pokažemo zapravo šta se to dešava u samom liku unutra, jer često se dešava, jel, da prosto jedno mislimo, a drugo radimo, pa tako i likovi i uloge u dramama. I onda uopšte to bavljenje tom neverbalnom komunikacijom, telesnim izrazom, zapravo zaista mnogo znači ukoliko imate neka ta znanja iz psihologije.
Jeste, ja znam da ima puno sličnih tih nekih vežbi, poverenja kada čovek pada unazad, u stvari dozvoljava sebi da pada unazad, što je zastrašujuće. Pogotovo za ljudi koji imaju potrebu da drže sve pod kontrolom, da se stavi iza vas, vas dočekuje neko rukama da ne možete da padnete. Da, to je baš
tako
onako,
je, recimo, da. To baš se na prvoj godini akademije puno se radi zapravo na tom nekom poverenju, upravo zbog same klase, a i naravno posle zbog timskog rada u pozorištu. I da, sećam se i ja te svoje vežbe, pa na kraju to ide toliko daleko da na kraju nešto zaletite se pa skočite, sad to ne mogu ni da objasnim, i upadate u naručje grupi. Tako da poverenje, da, vežbamo do samih granica, i to vrlo, vrlo zna da prija u tom smislu nekog oslobađanja, a isto tako imamo i vežbe oslobađanja. Ja se sećam, ja sam imala velik problem bila sam stidljiva, kao i ne mali broj glumaca, zapravo što jeste negde čudno ljudima, ali bila sam jako stidljiva i onda je moj profesor rekao da stanem u krug, da me opkruži klasa i da ja pokušam telesnim gestom da zasmejem njih, a da se oni trude da se apsolutno nikad ne nasmeju. I to je tako meni bilo, da ja sad tako krenem nekako da se tu sad nešto oglupiram i to uopšte suočavanje da se niko nije nasmejao, a ja sad nešto radim. Ali i možda je tad meni to čak i delovalo, pisali smo i neki glumački dnevnik i sećam se tih mojih osjećanja, da mi je čak i možda delovalo u tom trenutku negde i možda preagresivno, ali zapravo je bilo zaista korisno, oslobađajuće, i kasnije sam osetila koliko mi to znači. Tako da, da, imamo te neke vežbe koje su slične, a šta sam htjela da kažem, jeste da baš, evo sad mi nekog pada na pamet, čitala sam Miru Banjac, čitam njenu neku biografsku priču, knjigu, i ona je baš u nekom delu pisala o tome kako je morala da konsultuje u nekom trenutku isto neuropsihijatra za neku svoju ulogu. I to je zaista značajno. I puno glumaca ja i znam koji se posavetuju ili potraže savet od nekog lica koji bi mogli da mi pomognu za pripremanje same uloge.
Da, dobro, ostavit ćemo Tinju, glumicu, a naravno krenut ćemo na Tinju savjetnika, to jest psihoterapeuta, ali ajde malo muzike. Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća je Tinja Došan Kalezić, glumica i TA savjetnik na superviziji. Pa prije nego, a tema je izbor, naš izbor bajki i priča koje vrlo rečito govore o nama. I ja, pre nego što pređemo na transakcionu i kako transakciona objašnjava ličnost, može samo da nam objasnite šta znači savjetnik na superviziji.
Da, vrlo kratko ću, zapravo to znači da sam ja sada u procesu takvom da sam krenula sa radom, sa savjetovanjem, ali imam, znači pod supervizijom sam, što znači da na svaka tri susreta imam superviziju sa mentorom. I onda zapravo oni određuju gde sam, kako napredujem, kako to ide, prosto na neki način drže stvari i pod kontrolom, jel tako, i to negde pruža i nama sigurnost. Što znači da sakupljam sate rada i onda u nekom trenutku dolazim do, eto, zvaničnog, u smislu tog momenta da postajem TA savjetnik.
Da, to je divno što je u transakciji je to vrlo lepo određeno. Yes. Kad je čovjek savjetnik, kad sve te stepenice raste i razvoja profesionalnog.
Yes.
Dobro. Ajmo, Tinja, sad da nam predstavite nekako vrlo kratko, da bi ljudi mogli lakše da prate našu večerašnju temu, kako transakcionaliza ili TA, kako ćemo je zvati skraćeno i izgodnije, kako objašnjava čovjek ili ličnost.
Dobro, da, transakciona zapravo je teorija ličnosti, ali isto tako i psihoterapijski pravac za lični rast i razvoj, i možemo da kažemo da je i teorija komunikacije, u smislu da se bavi negde analizom transakcija između ljudi, ali i unutar osobe. I možda je zapravo značajno reći da je filozofija negde transakcione, ima neke tri stvari koje su meni značajne i gde su zapravo, kako sam ja izabrala transakcionu, jeste to da TA kaže da su svi ljudi ok, a to znači da vrlo jasno razlikujemo biće od ponašanja. Zašto je to važno? Pa često mi možemo da čujemo kako ljudi jedni drugima prosto stavljaju te neke etikete, i onda čujemo glupsone, smotanci i tako dalje, ili šeprtljo i neke, jel, i malo, ne malo, ali prosto ružnije, i to zapravo kada ovako čujete ne zvuči kao nešto što je promenjivo. A kada kažete, kako u transakcijnoj kažu, kada razlikujete biće i ponašanje i kažete ti si ok, ali mi se tvoje ponašanje ne dopada, nije mi se svidjelo kako si to i to uradio, e onda to nekako zvuči, jel, pozivamo ljude na promenu ponašanja. Odmah ovaj deo nekako nas odmah odloči u ono da TA kaže i da su ljudi sposobni da misle. E sad, zašto je to važno? Zato što neki broj ljudi dobije i usvoji tu neku zabranu na mišljenje kada su mali, i onda kada porastemo dešava se to da prosto otpišemo sposobnost mišljenja, a bogatstvo transakcione je negde što ona veruje u kapacitet, u to da svaki čovjek ima kapacitet za mišljenje. I treća, isto mislim, ne manje važna stvar, jeste da su ljudi sposobni da odluče i da tu odluku promene. To znači šta? Znači da zapravo smo mi ti koji odlučujemo u našem životu, u smislu da mi negde odlučujemo o našoj, jel, sudbini. A šta je cilj TA? Cilj TA je autonomija. Kako dolazimo do te autonomije? Zapravo, da bi mi negde realizovali te neke naše potpune potencijale, moramo ili da usavršimo strategije koje smo doneli u mladosti, ili da usvojimo neke nove. Uglavnom, komponente autonomije su zapravo svesnost, spontanost i sposobnost za bliskost, i TA je tu negde da pomogne ljudima da dođu do te autonomije. Najpoznatiji koncept, možda, to negde ljudi odmah prepoznaju i kažu, aha, to je transakciona analiza, jeste teorija o egostanjima, i ona jeste važna, nekako jako lepo objašnjava i slikovito predstavlja sva ta ponašanja, misli, osjećanja, a zapravo govori da svaki čovek, odnosno svaki ego ima tri stanja, i da je zapravo ego stanje skup misli, osjećanja i ponašanja, a to govori kako neki naš deo ličnosti, na koji način reaguje, ajde tako da kažem. I onda ako imamo tri ego stanja, roditelj, odrasli, dete, ako kažemo da smo u roditelju, to znači da se ponašamo, osjećamo i mislimo, na primjer, kao naši roditelji ili neke figure koje su nam bile značajne i važne, negde kao kopija. Ako kažemo da smo u odraslom, to znači da osjećamo, mislimo i ponašamo se u skladu sa onim što se dešava oko nas, ovde i sada.
Uglavnom smo sada u odraslom. Da,
tako je, evo da, upravo ovog trenutka. A ako kažemo da smo u detetu, to znači da se ponašamo, osjećamo i mislimo u skladu sa onim kako smo navikli kad smo bili mali, kada smo bili deca. I uglavnom, sad možda najznačajnija stvar za večerašnju temu jeste životni skript. Šta je u TA životni skript? To je u stvari neki naš nesvesni životni plan. Šta to znači? U principu, mi kao mali već zapišemo neku svoju životnu priču i to kako ćemo da živimo i kako ćemo da završimo, a to se sve zapiše do 7. godine. I nekako ne zvuči baš, jel, sjajno kada čujemo da o našoj sudbini i da neku našu sudbinu kroji baš to neko malo dete koje ima 7 godina, jer da, deca u tom uzrastu razmišljaju vrlo konkretno i nemaju razvijen taj sistem mišljenja i onda mogu da donesu i donose i pogrešne zaključke. Sada pojednostavim, na primjer ja kao dete, na primjer ako prilazi mama i tata me stalno ćuškaju, nemaju vremena, ja mogu da, sad ću vrlo onako, kako da kažem, jednostavno kažem, da zaključim kao dete, ja o ljubav boli, jer se ne osjećam dobro. I šta to onda znači? Znači onda tražim sljedeću stvar, a to je odluku kako ću ja da se ponašam u skladu sa ovim, zapravo šta da radim u skladu sa ovim zaključkom da ljubav boli i odlučim da, ne znam, u životu neću da sklapam veze i da neću da budem bliska sa ljudima. Šta radim? Zapravo štitim sebe od ovog mog zaključka. Znači, te neke odluke su stvari kao neka vrsta, ajde da kažemo, zaštite.
Da, donosimo ih rano, jako rano, kada, što kažete, nemamo tu sposobnost da mislimo, i donosimo ih rano da bi se nekako dodvorili tim džinovima od roditelja od kojih zavisimo, jer je ta ljubav mnogo važnija, što rekli, od flašice mleka.
Da,
znači,
da
bi dobili pažnju.
Jeste. I šta je tu zapravo važno, što mi toga nismo svesni negde, a zaista vrlo dosledno živimo taj naš scenario. I sada, recimo, da već uvedem nekako malo i bajku, a to je da ako imate, recimo, jedan slučaj, na primjer, da uzmemo neku Minu, koja ima mamu i tatu univerzitetske profesore, braću i sestre starije, svi se bave naukom, svi su uspešni i ona ne dobija pohvale, na primjer. Odnosno, dobija jako retko, onda kada napravi neki izuzetan uspeh. Naša Mina je mogla da odluči razne stvari, na primjer jedna od odluka je mogla da bude ja ovaj život i ovaj svet je zapravo mesto gde se samo mučiš, trudiš, radiš i ništa više, ili na primjer odluku, ok, ja ću da udovoljavam drugima, puno ću da radim, ali ću kasnije da dođem do neke svoje nagrade i tako dalje. I sad recimo kada Mina dođe na terapiju, pitamo je koja je bajka, a ona kaže Odisej. A zašto Odisej? Odisej se mučio, trudio 10 godina da se posle Trojanskog rata vrati kući. Tako da, da, bajka zapravo može da nam priča baš o tom životnom našem scenariju.
Dobro, malo da začinimo ovaj životni scenario sa muzikom.
Does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. For exotic lands, it's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York, the gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York, it lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcée who lunch at the Ritz will tell you that it transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park greet autumn in New York. It's good to live it
slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1, emisiju posvećenu psihologiji. Naša gošća je Tinja Došen Kalezić, glumica i transakcioni savjetnik, a mi pričamo o bajkama i pričama koje volimo i koje na neki način nas dobro predstavljaju i kako, šta to govori u stvari o nama. I evo, došli smo upravo do bajki i Tinja nam priča kako taj izbor bajki u stvari šta govori o nama.
Tako je. Malo pre smo pričali o tome kako bajke zaista mogu puno toga da nam kažu o negde našem životnom scenariju. E sad, otkud to? Pa u principu negde bajke na tom nekom svesnom nivou su tu negde da usadete neke društvene norme kod male dece i kod mladih. Međutim, ovde mi pričamo o tom nekom nesvesnom delu, a to je da bajke često služe kao model deci na osnovu kog oni zapravo pišu taj svoj neki životni scenarij, odnosno svoju ličnu priču. E sad, tu ima puno toga, ima puno uticaja u smislu da, recimo, samo izbor, kad pogledate koje bajke čitamo deci, to zavisi od toga i gde smo. U smislu, od kulture do kulture se razlikuje izbor bajki. Pa onda i to govori o tom nekom kolektivnom skriptu. Pa kada pogledamo i majka ili otac ili neka značajna figura nama, koje nam bajke čitaju. Jedna majka će da bira manje tužne, druga recimo više tužne bajke. Tako da i to negde i na taj način mi prenosimo neke poruke. Pa isto tako kada vidite kako čitamo bajke deci, negde o neverbalnom ili verbalnom komunikacijom takođe možemo da prenesemo dosta poruka, u smislu ako se nasmešimo, dete može da zaključi aha, to je to, mama mi šalje poruku, da, dobro je, treba da se čovjek trudi, radi, muči naporno da bi došao do svog nekog cilja i tako, što ne mora uvijek da bude dobro. Meni je bio zanimljiv jako taj neki primjer koji je na seminaru jednom Teja iznešen, u smislu da je majka, njena omiljena bajka je bila Pepeljuga i kako je zapravo ta bajka postala negde značajna za čitavu porodicu. Prvo dete je bilo dete prvo koje je bila crna ovca i dobila je zabranu da ne može da bude atraktivna i poprilično nesrećna kao ona neka polusestra u Pepeljuzi i koja je svoju mlađu sestru negde tako nesrećna i nezadovoljna kažnjavala i loše se obhodila prema njoj, a kasnije u životu i na poslu je tražila druge Pepeljuge, pa kasnije i svoja njena ćerka je za nju negde bila ta Pepeljuga. Onda imate mlađe dete, devojčicu, koja isto sad preuzima ulogu Pepeljuge, u smislu da je ona puno radila, bila je neprimetna, nije mislila. Međutim, imamo pojavljivanje tog momenta dobre vile, u ovom slučaju je to bila religija. Devojčica je bila zanesena religijom i religija je pružila poruku možeš da budeš lepa i dobro da se udaš, na primjer. To je slučaj i imamo treće dete, a to je sin koji bira ulogu princa iz Pepeljuge. Znači, on je, i tako su i došli na terapiju, zapravo sin je došao, jer je on birao devojke tako što je verovao apsolutno u ljubav na prvi pogled, jel, kao sa Pepeljugom. A šta se dešavalo? U svakoj njegovoj romansi ili vezi se dešavalo nešto neočekivano, što je okončavalo tu vezu i romansu, kao kad Pepeljuga u 12, 5 do 12 istrči iz one dvorane. Tako da meni to onako bio baš jedan slikovit prikaz u smislu kako se to bajke negde prenose i šta mi dobijamo od roditelja, koje poruke, i to je sad negde ta priča o tom životnom skriptu. Međutim, ono što je značajno isto da mi imamo u tim bajkama razne neke likove, ali Steven Karpman, transakcioni analitičar, je posmatrajući baš bajke i te likove došao do zaključka da se može to svesti na neke tri uloge. I tu imamo tri uloge: progonioc, žrtva i spasilac. I stvarno, kad pogledate, ako imate ta tri lika, vi imate dramu. Drama se dešava kada dođe do tih nekih obrta. Sad možda da ne komplikujem, nego primjerom da objasnim, prvo životnim, a onda možemo i kroz bajku. A životni primjer je, recimo, dve žene imate i sad jedna žena dođe i žali se drugoj prijateljici kakvog muža ima i govori ovakav i onakav je, jadna ja, jadna ja, znači ona je u ulozi žrtve. Druga prijateljica koja sluša i onda pokuša da savjetuje, a što ne pokušaš ovo, što ovo, ona je spasioc. Pokušava, međutim, ova prva prijateljica stalno govori da, ali, sve sam probao, ali, i na kraju počinje da osjeća i frustraciju i kreće da napada svoju prijateljicu, pa nisam ja baš tako rekla da je on baš toliko loš, šta sad ti meni tu pričaš, eko da sad vi najbolje zna, i kreće polako da napada. Šta se dešava? Zapravo ona iz uloge žrtve je ušla u ulogu progonioca. I tu se dešava taj obrt i tu počinje drama i ova druga prijateljica koja je bila spasioc postaje žrtva i kaže pa ja sam samo htjela da ti pomognem. Tako je. To su te neke nesvesne stvari, nesvesni obrasci koje mi konstantno, kako da kažem, one se stalno dešavaju i kad god imate to u životu, zašto uvek meni, zašto uvek ja, zašto uvek baš mene to i to snađe ili mene takvi muškarci izaberu i dođu kod mene. E, to upravo negde govori da mi imamo te neke nesvesne obrasce koje ponavljamo, a koje jako lepo kroz bajku možemo da vidimo. U kom smislu? Važno je da znamo koja je nama uloga omiljena, a to znači da u toj ulozi provodimo više vremena. Mi šetamo kroz sve, ali imamo jednu koja nam je omiljena, u kojoj se najbolje osjećamo, jel? Mislim, iako se dobro ne osjećamo, ali koja nam je najbliskija, tako da kažem. I onda, recimo, ako pričate sa nekim i pričate o njegovoj bajci, zapravo uvijek ide ono pitanje koja je tvoja bajka, koja ti je bila omiljena u detinjstvu. Tu možemo prvo da dođemo do onih nekih odgovora, a onda koja uloga, odnosno koji lik i da vidimo putem asocijacija zapravo gde ste tu vi, da li ste u ulozi žrtve, progonioca ili spasioca. Ono što je meni važno da kažem, da nijedna uloga nije dobra. Ljudima malo bolje zvuči kada čuju spasioci ili ne vole da budu progonioci, ali u stvari ni jedna nije, jednako nisu dobre. I kad pogledate stvarno
da, baš. Da, to je zbog te neslobode.
Tako je.
Biraju ljudi da bi nešto dobili, ne materijalno, tako ali je. Da.
Da bi da. Dobili, a yes. stvari dobijaju ništa. Mislim, ima, postoji ta negativna dobit. Svi se na kraju loše osjećaju. Tako je. E sad vi u bajci kad pogledate Crvenkapu, na primjer, imate Crvenkapa na početku je, ide kod bake, znači spasioc je, ide nosio je hranu, društvo, sreće Vuka, njemu govori gde je baka i dalje ona tu spasioc i onda se dešava obrt gde Vuk postaje progonioc, Crvenkapica postaje žrtva, pa se pojavljuje tu neki lovac koji spašava, pa Crvenkapica u jednoj verziji bajke odlazi u progonioca jer Vuk ustavlja ono kamenje u trbuh i ubacuje ga u bunar. Tako da je vrlo lako, tako je Steven Karpman zapravo došao tom analizom i jeste to negde slikovit način. Kako mi možemo negde da preko bajke dođemo do tih nekih naših omiljenih uloga. E sad, postoji naravno i rešenje, zapravo kada saznamo putem bajke koja je naša omiljena uloga, šta mi možemo da uradimo. Postoji tu neki ok trougao kao antitezovom dramskom trouglu i postoji jako lepo definisano u smislu uloga žrtve. U ovom ok trouglu se zove, na primjer, ima raznih naziva, ali meni je najbliskije ranjivi. Šta to znači? Da ako smo odredili da smo recimo pepeljuga, znači koja je u ulozi žrtve, i ako nam je to negde blisko, iako se stalno pitamo zašto ja, šta to znači? To znači da možemo da postanemo ranjivi, a kako? Tako što uverenje ja ne mogu prebacimo u uverenje ja mogu i to je zapravo ta glavna veština, veština sposobnosti, da zapravo dođemo do toga da mi smo sposobni i mi to možemo. Znači, jednako kao i žrtve možemo da budemo svesni da patimo zbog nekog problema, ali smo spremni na to da taj problem rešimo. Kako? Raznim nekim tehnikama, veštinama, alatima, u smislu da se pozabavimo, da vidimo na koji način možemo da dođemo do puno nekih informacija kako da rešimo neki problem s kojim se suočavamo u životu. Brainstorming tehnike i tako dalje, sada ne nabrajam. Isto tako, za ulogu spasioca postoji rešenje da ne budemo u ulozi spasioca, tako što ćemo postati brižni. Šta to znači? To znači da ne otpisujemo sposobnost drugih. Jer šta spasioc radi? Spasioc otpisuje sposobnost, a oni ništa ne mogu, ne umeju bez mene, ja ću sve, preuzimaju puno posla na sebe, sve oni to mogu, a zapravo onda dolazi do nezadovoljstva i onda često odu ulogu žrtve pa ulogu progonioca. Tako da šta mogu da urade jeste da ne otpisuju sposobnosti drugih ljudi, znači da se i ne mešaju, u smislu ukoliko ih niko ne pita za pomoć, to je jedna stvar, a i druga stvar da rade onoliko koliko im se radi, u smislu da pruža onu pomoć koja im je u tom trenutku ok.
Da, možda bi protiv otrov bio da nauče da delegiraju.
Na primjer, tako je, da nauče da delegiraju, da nauči na kraju krava da kažu ne i da se ok osjećaju sa tim.
Da. Ja se sjećam kad sam bila na edukaciji pa smo pričali o tome, pa je kolega rekao da je njegova omiljena bajka Peter Pan.
Uh-huh.
I priča se velikim zadovoljstvom o tom igranju. Uh-huh. Petra Pana i uopšte zvončici i tako. Na moj užas kad sam rekla pa to je najtužnija bajka, pa šta je tebi bilo tužno, kaže on u čudu. Ja kažem pa zamandalili su im prozor, oni nisu mogli da se vrate nazad. Tako da taj zamandaljeni prozor Da, izvor jeste. Moje, da.
Jeste, i ovo je značajno što ste rekli, zato što svaka bajka za svakog od nas nekako mi smo je drugačije doživeli i to je i važno, recimo glavno pitanje je da postavite sebi, da probate da budete ta bajka i onda kažete, ok, recimo ako je moja bajka Tinje, Trnova ružica, na primjer, da ja kažem, dobro, Trnova ružice, reci mi zašto si ti baš Tinjina omiljena bajka, šta ti misliš? Jer onda dolazimo do tih nekih delova koji su nama značajni u tom negde smislu. Da. Jer recimo ako je mama za mandarin prozor, a nekom je Peter Pan.
Da.
E sad recimo dalje bi mogli da radimo, ali to je sad već terapeutski deo, pa čak i da vi budete taj prozor, pa da vas ja dalje pitam šta taj prozor voli, šta taj prozor ne voli.
E to ćemo, to možemo da pričamo posle muzičke pauze, možemo da pričamo baš o tome, o toj, ne znam, geštalto vrući stolici, tom dijalogu, da, divne ideje, ali posle malo muzike.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Couldn't find me no friends, had no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins. I said, nobody knows you. Up on your feet again. Here they all come. They say that they're your long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. Nobody needs.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi pričamo o bajkama i pričama, ali našim omiljenim koje nas predstavljaju jako dobro govore o nama. Naša gošća je Tinja Došen Kalezić, glumica i TA savjetnik. A mi smo, da, načeli to pitanje kako kako se radi terapijski u TA, mada je TA uzela dosta nekih tehnika rada iz drugih, ali nije važno. Taj dijalog koji smo spomenuli.
Jeste, pa mislim zapravo stvarno ima mnogo toga i to jeste isto negde meni bilo blisko u smislu zato što da, TA je pozajmila puno toga što je meni i negde blisko i drago. Mislim, ja kao i glumica u tom smislu nekako mi je to još dodatno zanimljivije, inspirativnije i volim recimo i da idem na silne radionice i nekih drugih terapijskih ono pravaca baš zbog toga. Ali što se tiče te bajke i uopšte tog nekog istraživanja na razne načine, jedan od toga je da imate dve stolice i sada da negde ako se postavimo u tu neku ulogu, mi pitanjima dođemo do mnogo toga. I sad to je ono što smo i započeli. Ukoliko ste vi taj prozor, zaista bi sad bilo interesantno pričati sa vama kao sa prozorom ili vi da pričate. Mislim, sad zavisi, tu postoji raznih nekih formi i načina.
Jeste, i to i ta vruća stolica služi i tome kada pričamo o stvarima, mi u stvari nekako se od toga distanciramo. Jeste. I pričamo o nekom događaju. Jeste. Koji se desio davno. Više to kao nekako ispadno ogovarački pričamo.
Jeste.
Nismo mi u tome. A ovako kada na stolicu sednete vi i postavite na drugu stolicu značajno drugo, onda i te kako to ima smisla, jer stavljate se, izađete iz svojih cipala i stavite se u cipale druge značajne osobe. I nekako počnete drugačije da vidite stvari.
Tako je, tako je.
Da, tako, pretpostavljam da i za, za ove razne dramske uloge.
Tako je. I to i uopšte kada ja sam puno radila sa mladima i dobro nisam radila u tom nekom smislu terapijski taj deo, ali smo se poigravali i bajkama, prosto gluma je gluma, ali nekako stvarno je zanimljivo kada vidite na koje sve načine, na koje sve forme mogu da se koriste u smislu da šetaju po prostoru, da šetaju kao njihova bajka omiljena, da nađu prostor koji njima najviše odgovara za tu bajku, da u tom prostoru ne, i sad tako dalje, tako da to je vrlo onako negde ima štoviti i da pruža dosta prostora za neko saznanje o sebi.
Dobro, mi se vrtoglavo približamo kraju emisije, pa je možda ostalo za kraj da vas pitam kako je moguće napisati tu neku novu bajku, novu životnu priču u kojoj smo slobodni, u kojoj nismo tako ropski posvećeni zadovoljavanju drugih.
Pa da, ono što je poprilično važno jeste da prvo shvatimo da je moguće, u smislu da prvo kada negde otkrimo koji je naš taj nesvesni životni scenarijo, da znamo da mi možemo da napišemo neki novi. Da, znači na život ima taj neki zapisan zaplet, rasplet i kraj kao u bajci, ali isto tako mi možemo da donesemo odluku da i da napišemo novi zaplet, rasplet i kraj. I da dođemo do te neke, ajde da kažem, autonomije. E sad, kako? Tako što se, dakle, oslobađamo tog životnog skripta, kako? Opet, znači, postavljamo pitanje, pa može biti to i spontano, a može biti i namerno. Namerno znači da, da, osetimo da nam nije udobno, kao što ste vi rekli, u tim cipelama i želimo i krenemo kod terapeuta i na terapiju, a spontano može, pa, evo, i ovako nekim emisijama, u smislu da smo čuli negde nešto i krenuli da preispitujemo sami prvo sa sobom, i, a može i biti sa, eto, neki susret da se desi sa nekom značajnom osobom koja poprilično negde nas prodrma, da tako kažem. E sad, šta je tu važno? Važno je zapravo da ta neka uverenja i te neke zabrane, znači da donesemo neke nove odluke i da prosto onda više te zabrane, kako da kažem, ne važe. Tako je. Važno je da osloboditi to neko dete, ali je isto tako važno reći da sva ta tri neka naša ego stanja imaju tu svoju funkciju. Ego stanje roditeljima funkciju da daje tu neku strukturu, ne treba da ga zanemarimo. U tom smislu sam to htela da kažem. Odrasli pružate neke informacije. Adaptirano dete isto nekad ok, zato što treba da znamo ta neka osnovna društvena pravila kako da se ponašamo, a naravno da je važno i ono slobodno dete. I možda kada pogledate onu bajku Snežana i sedam patuljaka, mene veže taj simbol kada ona pojede tu otrovanu jabuku, ja ga nekako vezujem za to da je prosto to su te neke zabrane i neke poruke koje nisu okej, i onda pada u nesvest ili već kako, i spava, a onda patuljci tu oplakuju, bacaju ruže. Ja to negde doživljavam i tumačim kao proces koji treba da prođe kod svake osobe da bi se takve promene desile, znači ulaganje neko, a patuljci su tu da neguju, da pruža onu iskrenu ljubav u smislu volim te takvu kakva jesi ti Snežana, i gde ona u nekom trenutku izbacuje tu taj komadić koji se zaglavio, i to negde doživljam baš to kao razilaženje, odlazak, izbacivanje tog otrova. I možda onda onako simbolično ukratko da, protiv otrov jesu nove odluke koje donosimo na eto tako različite načine.
Da, na više na sopstveno zadovoljstvo.
Jest.
Da li postoji još nešto što bi nam rekli za kraj?
Ne znam koliko imamo vremena.
Jako smo blizu.
Pa ne znam, evo, ja bih možda samo pročitala, vrlo je kratko, Mary Poppins, ja je jako volim. Aha. I nekako mi je to palo pa sam našla na pamet da bi moglo za kraj da bude. Divno. Kaže, ona sa dečakom priča i kaže, da li ćemo i mi Mary Poppins, pitao je. A ona kaže, da li ćemo šta? Pa živeti srećno do kraja života, rekao je raspoloženo. Pa, možda, rekla je zamišljeno, sve zavisi. Pa od čega, Mary Poppins? Od tebe, rekla je tiho. Eto, to je negde u tom smislu da zaista nikad nije kasno, postoji, znači uvek je ok vreme da započnemo neku novu bajku, da je pišemo, zaista. I ja uvek se rado setim i se delim sa prijateljima, čak i onu priču o onom raku, kada gledam i posmatram račiće na moru, i taj mali rak koji raste, ima tu svoju školjku, taj svoj oklop, i on ga štiti, ali u nekom trenutku oseti da mu je tesno, pa brzo izađe, ostavi to, i sad je on napolju bez tog oklopa, da izaći iz zone komfora, biti ranjiv u tom trenutku, i onda ona traži, taj račić traži veću školjku gde se nastani i gde mu je komforno. Pa u tom smislu negde poruka, eto, da kažem nekim tim pričama, da završimo, da zaokružimo, da je zaista moguće napisati neku svoju novu bajku koja će nam prosto više odgovarati.
Izađite iz školjke. Da, mnogo lepo za kraj. Hvala vam veliko, Tinja, na ovome, baš je bilo lepo, i molim slušaoce da čuvaju svoje bajke za drugi sat emisije. Javite nam se, jer onda je nekako vaše vreme da vi budete urednik emisije. Telefon je 011-322-5099 i 011-322-5299, da čujemo vaše mile bajke. Čujemo se u drugom satu.
Dirosan de afar, dirosan de amar, 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 d jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rusija je zainteresovana za stabilizaciju prilika na Balkanu, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Putin je poručio da Srbija može da postane važan element u tranzitu ruskog gasa. Predsjednik Vučić poručio je da će Srbija u političkom smislu uvek biti zahvalna Vladimiru Putinu, što je sprečio da srpski narod dobije žig genocidnog naroda, kao i na tome što i dalje ima mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju, te ponovio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji. Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom o bilateralnim odnosima i o Kosovu i Metohiji. Dvojica sagovornika su ocenila da su odnosi dveju zemalja na visokom nivou i da se saradnja razvija u svim pravcima. Dačić je istakao da je za Srbiju od velikog značaja da sa Rusijom nastavi redovnu razmenu informacija i da u međunarodnim organizacijama usklađuje aktivnosti vezane za Kosovo i Metohiju. Lavrov je prihvatio Dačićev poziv da 21. i 22. februara sljedeće godine posjeti Beograd i prisustvuje obeležavanju 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Rusije i Srbije. U Bosni i Hercegovini je uhapšeno 6 ljudi koji se terete za ratne zločine na srpskim civilima na području sela Čemerno tokom 1992. godine. Sva šestorica su uhapšena na području opština Kakanj i Ilijaš. Tročasovi sastanak premijera Slovenije i Hrvatske Mire Cerara i Andreja Plenkovića u Zagrebu o razgraničenju dveju država, pre svega u Piranskom zalivu, završen je bez dogovora pošto je Zagreb predložio Ljubljani pravni okvir što je slovenačka strana odbila. Kineska vlada je kritikovala odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da Peking označi kao strateškog rivala i pozvala Washington da odbaci hladnoratovski mentalitet. U eksploziji automobila koja se sinoć dogodila u Francuskoj ulici u Nišu poginuo je jedan muškarac. Prema nezvaničnim informacijama reč je o Š.D. rođenom 1978. godine. U eksploziji je oštećeno nekoliko vozila koja su se nalazila u blizini. I sporta. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Istanbulu od prvaka Evrope Fenerbahčea sa 56-82 u 13. kolu Evrolige, a u 9. kolu Evrokupa Partizan je u Beogradu izgubio od francuskog Limoža 98-101. Vreme danas oblačno i hladno ponegde sa slabim snegom, jutarnja temperatura od -7 do -2, dnevna do 4, u Beogradu oko 1 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Back as a boy, I long to be the fellow women love to see and have them all consider me a ladies' man. I dreamed of Jeannie with delight. Merry moaning in the night as I became with all my might a ladies' man. Develop into a fuller flower, this throbbing thrust of manly power consumed my every waking hour, a ladies' man. Yeah. I felt the urge, that awful itch, it mounted to a fever pitch. I had me girl, no matter which, a ladies' man. But her hottest fever cools those who won't face that fact are fools. For like all men, time overrules a ladies' man. What once was warm began to chill as Father Time enforced his will. Until I wondered, am I still a ladies' man? At first I tried to hide my loss, pretending I was still the boss with girls who'd never come across a ladies' man. But they moved with too swift a step. I needed patience more than pep to keep alive my fading rep, a ladies' man. Don't
Don't get me wrong now, I'm not dead. My shoulders hold a damn good head. So joy has not completely fled a ladies' man. But it can never be the same. The vigor's vanished from my game. For reminiscing, can you blame a ladies' man? I look back on the life I've led. What might my powers have gotten instead had I not shot so much in bed? A ladies' man. What tricky trade might I have tried had I not laid preoccupied? But then who's ever satisfied? A ladies' man. The women I made frequently, each in her heart held secretly that she was really making me a ladies' man. A woman feels, a man may guess, that she conceals beneath her dress a trap in which she can possess a ladies' man. Yeah. She throws the bait, she shows the lure. There's no escaping that for sure. You're never really free when you're a ladies' man. Each fellow follows his own star, but take no appetite too far. That sound that might indicate you are a ladies' man. But you call all this sour grapes. Devote yourself to willing rapes, and never mind what all escapes a ladies' man. All youth must feel betrayed by age. I'm reading from a later page, and you can't hear me at your stage. Prime until your fateful date with time, when you can claim no longer I'm a ladies' man. Hey, there's a beauty, you agree? Got quite a body, haven't she? Well, sock it to her once for me.
Thank you.
slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Došli smo do drugog sata. Vreme je za vas i vaše javljanje. Naši telefoni su, da ponovim opet, 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok čekamo poziv, ja ću da nastavim u, tamo gde je Tinja stala, naša gošća, sa bajkama, ali ću da pričamo o istočničkim pričama i bajkama u psihoterapiji, knjigu koju je napisao Nosrat Pesešikian. To je jedna čarobna knjiga gde on kaže kako se na zapadu uglavnom su pričalice bajki, bucmaste bakice, bucmaste sede bakice, a na istoku kaže da se ljudi pričaju bajke u odajama, naročito određenim za pričanje priča, ili na porodičnim skupovima, uglavnom četvrtkom uveče, jer se na istoku petak je praznik. Neki su se priče kazivale, drugi su se pevale ili dramski predstavljale i tako budile osjećanje slušalaca koji su se često spontano smejali ili plakali. Koliko znam, kaže autor, ovo je nekad bio jedini javni događaj u kome su muškarci i žene, naročito žene duboko zakrivene, mogli da sudeluju zajedno. Sad ću vam pročitati jednu priču koju istočničku. Reši car da zbog nekakvog važnog položaja na dvoru stavi svoje dvorane na probu. Okruže ga moćni i mudri ljudi, a car im kaže: u nedoumici sam i hoću da vidim koji je među vama kadar da je reši. Potom odvede dvorane do jednih ogromnih vrata, toliko velikih kako do tada niko ne beše video. Ovo su najveća i najteža vrata u mom carstvu, objasni car dvoranima. Može li neki među vama da ih otvori? Neki stanu samo odmahivati glavom, drugi koji se smatrahu mudracima, zagledahu vrata izbliza, ali takođe priznadoše da ih ne mogu otvoriti. Najposle se svi slože da je zadatak suviše težak i da ga ne mogu rešiti. Tada jedan vezir priđe vratima, zagleda ih, opipa vrata i na sve načine nastojao da ih pomeri. Naposledku povuče ih jednim snažnim trzajem i gle, vrata se otvoriše. Bila su odškrinuta, a ne i zabravljena, i nije bilo potrebno ništa drugo do hrabrosti da se to uvidi i srčanosti da se prema tome i dela. Car, dakle, objavi: ti ćeš dobiti položaj na dvoru, jer se nisi oslonio samo na ono što vidiš, već si prizvao i vlastite snage i usudio si se da pokušaš. Ovo je predivna jedna priča i voljela bi da je zapamtite i da je primenite u svom praktičnom životu. A sad da čekamo pozive. Dobar večer.
Dobro večer.
Kažite.
Dobra noć. Pa ne znam šta da vam kažem, moju bajku.
Koja je vaša omiljena bajka, ako?
Moja trenutna malo pređašnja bajka je bila Pepeljuga.
A šta volite kod Pepeljuge? Po čemu vam je ona omiljena?
Ma ne, ja sam radila nešto po kući, slušala pre toga 202, onda se prebacila na vas, uribala tepihe i čekala da dođe jedan sat, zato vam kažem, bila sam vredna kao Pepeljuga.
Dobro, a jeste nekad
kako se osjećate kao pepeljuga? Je li vam to nametnuto, je li bi voli to da podelite s nekim, te sve obaveze koje imate?
Pa ja trenutno ne mogu da ih delim ni sa kim, nije meni to ništa teško. A i ne bih se sad nešto dalje nadovazivala na pepeljugu.
Dobro.
Isto ono, neka asocijacija trenutna.
Dobro, ali ono što bi za vas bilo važno, ali ne morate više uopšte komentarišite, bilo bi za vas važno da li često vidite da ste, da tako kažem, po znakom navoda pepeljuga. Ne samo u sobstvenoj kući, nego u odnosu sa drugima, ne znam, na poslu, ne znam, sa prijateljima. Samo je to važno da nekako sebi odgovorite, ne morate svima nama uopšte.
Pa, u principu ima toga.
Da, da. I to je ono što je važno. Da li te to što radimo, da li to ponavljamo vrlo često, da li je to neki obrazac u našem životu?
Pa obrazac jer on... u smislu, izvinite, mm-hmm. U smislu toga da sam recimo vredna i da dosta toga znam i da ne libim se posla.
Dobro.
I pokazujem i radoznalost, interesovanja i nekakvo znanje i onda uvek malo te ne nadrljam zbog toga što se onda svi svale na moja pleća.
Mm-hmm.
Razumete?
Dobro. Znači, od te osobe vredne u stvari shvatite da ste i iskorišćeni.
Pa na neki način, mislim, ja se ne žalim puno na to, ali prosto vidim da postojite, ne važi to samo za mene, ja imam dosta prijateljica, valjda smo se i po tome nešto našli, da uvek daju najviše na poslu, a uvek nekako neki drugi beru kajmak ili...
Aha, nagrada izostaje.
Ili, ne znam, poltroni, ili oni koji se sklanjaju, ne mešaju se mnogo u svoj posao i tako.
Ali upravo je o tome bilo reči u prvom satu. Kada god ne radimo stvari iz sobstvenog zadovoljstva, nego radimo da bi, pa ne znam, dobili, ne znam, povišicu, unapređenje, da bi dobili pažnju, da bi dobili ono verbalnu pohvalu, tapšenje po leđima, onda, znači, možda treba prekinuti kada ne donosi više zadovoljstvo. Onda može staviti negde tačku.
Ne žalim se ja na nezadovoljstvo, daleko od toga. Ja sam vrlo zadovoljna sa svim što radim, mislim. Volim da radim i nije sad to... E, to sad postoji tamo, mislim, malo ipak želja za nekom većom satisfakcijom i priznanjem, ali nekako su se i vremena promenila. Pa.
Da, ali poenta je kad radimo samo iz zadovoljstva, onda nema tog dodatnog očekivanja, sad će mene spaziti šef, pa će da mi podigne platu ili će da me potapše po recima.
Pa dobro, osjećate neku vrstu nepravde.
Da.
Razumete?
Da.
Ako se neko svojski trudi, a neko drugi se izmiče koliko god može.
Prestanite svojski da se trudite. Trudite se onoliko koliko vama donosi zadovoljstvo. To je poenta. Koliko vama donosi zadovoljstvo.
Pa dobro. To je, ja sam u prvom razredu osnovne škole dobila Andersenove bajka Carevo novo odelo.
Aha, aha.
I nekako se već u 7 godina ukapirala, mislim, o čemu se radi.
Da, da.
I evo, sad mislim, stalno smo u nekom Carevom novom modelu.
Da, da.
A ja sam otprilike taj što, što govori kako je car go.
Da, da. Da, ali možete to da promenite. Važno je da promenimo sve ono čemu, koje, sve ono što služi kao robovanje nečemu, gde nismo mi slobodni, gde nismo, gde kad god robujemo, a robujemo različitim stvarima iz različitih razloga, onda je to neko polje za promenu. Onda tu valja razmisliti kako to možemo da promenimo.
Ali ja
pogledajte
da
kako vi prepoznajete od svoje 7. godine šta radite.
Pa, eto.
Da. Da.
Ne znam da li je to problem ili nije, ali ja sam nekako vrlo rano, nisam slušala početak, mislim da se pričalo nešto o tome kako se formira do 7. godine.
Da.
Taj neki odnos. Ali to sam onako malo polovično slušala.
Uh-huh.
Ali stvarno mnoge stvari kad se setim sam formirala u tim mladim danima.
Da. Da, pa zato što tada donosimo te neke na osnovu onoga što nam roditelji brane i što nam dozvoljavaju, mi donosimo neke rane odluke kada još ne možemo da mislimo zrelo svojom glavom. Znači, postaje jako važno da zadovoljimo te, roditelji su praktično najvažnija bića koja nas snabdevaju sa pažnjom i ljubavlju, što je detetu jako važno. Pa čak i ono ponašanje, imate tu izuzetno nemirnu decu koja skaču po plafonu, rade to su ona takozvana nevaljala deca koja rade,
ona se bacaju po prozor.
I jeste, koja rade sve moguće stvari, ali bolje i negativna pažnja da roditelj stalno viče nemoj to, nemoj ovo, stani, prestani, jer i to je pažnja. To je ono što vrlo često roditelji ili nastavnici ne shvataju, da i negativna pažnja je pažnja. Pa bolje i negativna, bolje ikakva nego nikakva.
Ja lično mislim da sam ja bila u porodici koja je bila previše brižna.
Uh-huh.
Da sam jedinica.
Uh-huh.
A sa druge strane sam bila jedno onako vrlo živo dete i da kažem pametno, i sve je to išlo nekim tokom, ono, maltene savršenim, do srednje škole. A onda u srednjoj školi me uhvatio taj neki kasni pubertet, koji moji roditelji nisu mogli da shvate, i onda tu postoji neki rascep, koji sam ja mislila da ću moći nekako da ga prevaziđem, ali...
A kako se to manifestovalo?
Pa tako što je... Otac ne, toliko, zato što otac nije...
Nikako se manifestao taj vaš pubertet za kasnili, što kažete da je... Što ste ga tako... Kako se to manifestovalo? Što ste prestali da budete poslušna devojčica? Ili šta? Šta je to bilo?
Pa dobro, promjena sredine... Tako, ono, malo nesnalaženja, malo, ono, kao neka druga interesovanja, ali ključni događaj je u stvari bio taj što sam ja u drugoj godini gimnazije izgubila najbolju drugaricu,
mm-hmm.
A i sa roditeljima sam imala saobraćajnu nesreću koja je bila jako traumatično i mislim kritično za njihove živote.
Mm-hmm.
Tako da sam ja, sve se to dogodilo od 29. novembra do 17. decembra. Znači, mi smo imali udes, ona je umrla 17. decembra. Tako da sam nekako posle presabrala sve i videla da mislim, u jednom trenutku te nema, onda sam shvatila da baš to i nije najvažnije, te petice i i sve to, ono, sve po PS-u, ali moji to baš nisu mogli da prihvate.
Mm-hmm. Da, kako ste se vi, kako se ta promjena dogodila? Kako ste vi bili do tada, a kako ste bili od tada? To kad ste shvatili da...
To je susret sa smrću.
Da, da. A šta, da. Šta se promijenilo, šta se vidljivo promijenilo kod vas? Šta su tata i mama primetili? Šta su drugi ljudi primetili? Šta je to bilo drugačije nego do tada?
Pa, ne verujem da su drugi primetili. Više to u meni nekako. Više to i ne bi bilo nekako sazrevanje. U smislu da sad više nije isto kao pre tih događaja.
Da, da.
Razumete, da je to ono kao ipak neka prekretnica. Mislim, nije to sad neki veliki nauk i pouk, ali da prosto neke stvari nisu baš tako sigurne, tako važne. Razumete?
Mhm. Mhm. Da li ste posle toga popustili uspehu u školi ili?
Pa ne nešto naročito.
Mhm. Ali jeste. Naročito.
Ja sam se više vadila na tu inteligenciju i manje na učenje.
Da. Ali kao da se sistem vrednosti nekako promenio.
Pa jeste se promenio.
Da.
Zato što onda zamišljaš da sve to ide nekakvim tokom, to kao sad završiš osnovnu, pa srednju, pa fakultet, pa ovo, pa ono, mislim, i onda vidiš da je sve to relativno. Onda sam, ne znam, tu je i zaljubljivanje i prve ljubavi i nesrećne i ovakve i onakve i tako.
Mm-hmm.
To su te godine.
Da, prve iskustva.
Da.
Da. Kako ste izašli iz toga svega?
Pa nisam izašla.
Iz te nesreće, kada jeste vi bili svi zajedno, je se to desilo,
da, da.
Vi ste to vidjeli?
Da, ja sam bila jako pribrana.
Mm-hmm.
I prosto sam odrasla u trenutku.
Mm-hmm.
I mislim, dovedli su moje roditelje za koje nisam znala da li su živi. Ja sam bila nešto manje povređena i svesna i tako. Ja sam u tom trenutku davala sve moguće podatke bez...
A koliko ste bili tada godina?
16.
Aha. Uh-huh.
Uh-huh. I onda...
Ko je vama bio podrška u to vreme? Znači, tata i mama su bili povređeni?
Pa, da, da, da. Pa porodica ova šira.
Aha.
Da, imali smo sreće da je to bilo blizu Niša, tako da smo mi bili u vojnoj bolnici gde su bili na odsluženju vojnog roka mladići koji su mene tamo tetošili i pravili mi društvo i tako. Mislim, ja nisam osoba koja baš pada. Nekako gledam, sve će biti dobro.
Mm-hmm.
I bilo je dobro, ali posle je smrt te moje drugarice mi jako potresla. Ja nisam bila sam kod kuće sama, moji roditelji su ostali još par meseci u bolnici.
A to je baš bio dug period.
Jeste.
Da, i
jeste.
A kako to ste bili sami? To je baš nekako, čitavo to doba je bilo očigledno vrlo traumatično za vas. En to se događa da to mogućnost da ćete izgubiti roditelje, mogućnost da ćete izgubiti sobstveni život. Znači sve su to neke baš onako velike stresove i velike traume. Onda umire ta drugarica, a vi sami.
Pa nekako, ne znam, ni ja. Pomogli su mi rođaci, pomogla mi je čitanje, nastavila sam da se družim. To je bilo malo mučno, mislim, cijele te školske godine, Ali znate šta, ja mislim da mladost sve to nekako brže.
Jeste imali vi tada nekoga s kim ste mogli da delite i s kim ste bili onako mogli, to je jako važno da ste mogli neko i svoje strahove, vi ste nekako tada nekako navukli tu hrabru masku i nekako sve s polja nosili jako hrabro, ali pazite, sa 16 godina to je stvarno jedno ranjivo dete. Šta ste radili s tim ranjivim detetom? U sebi, mislim. Dalje. Da.
Išla dalje, bila srećna što su mi roditelji se oporavili posle toga. Nastavila, zaljubila se. Družila se, slušala muziku, igrala, mislim, nastavila dalje da živim. Ali naravno sa tom jakom svešću da je to taj neki trenutak, da mislim da nismo večni, da ja inače mislim da se mnogo malo govori o smrti. Sa decom, mislim sa mladim ljudima i tako.
Da, da.
Kako se sa tim nositi to?
Da.
Ja sam nekako i to sam eto.
Nekako. Da, to nekako me brine, da, da, da. Da,
pa ne znam.
Ne, nekako vi pokušavate da predstavite sebe, vjerojatno je to vaš način preživljavanja, ja sve mogu, ja sam jaka, ja sve mogu. I kako da vam kažem, pitanje je sada ko je jak, da li je osoba koja može sebi da dozvoli da prikaže, da pokaže da je slaba i da je ranjiva, ili samo oni ko je...
Ne, daleko od toga da ja imam tu masku, da ja sam jaka, ja sve mogu, ne, ja vrlo često pokazujem da sam ranjiva i srećom imam kome da i da se poverim i da se isplačem i da se izjadam i sve, ali se trudim i da ljude manje ipak opterećujem, a i prosto sam takva osoba da u tim nekim kriznim situacijama koji se odnose i na moj život i na život nekih drugih ljudi, stvarno imam taj nek, mislim, prosto sam prisebna, kako bi rekla.
Da.
Prosto nisam paničar.
Da.
Eto.
Da.
To naravno negde ja u sebi sve to treba da pre...
Da, to kao da ste dobili kao devojčica mala, nekako te budi jaka, da su vam to slali roditelji, budi jaka, nemoj da plačeš, nemoj da kukaš, nemoj ovo, nemoj ono, tako da je to. Dobro, hvala što ste se javili. Doviđenja i dozvolite sebi da budete i slabi nekad. Dobar večer.
Dobar večer. Pozdrav vama i svim slušaocima. Redovno slušam vašu emisiju. Vidim da su tema bajke. E sad, da li bi ja mogao da postavim pitanje nevezano za bajke ili moram isključivo za in media stres temu?
Ne, ne, morate, ne, daleko
ne znam
toga.
Da li je ova gošća, to je glumica i dalje u studiju.
Nije.
A eto i vi kao čovjek, kao žensko, pripadnica nežnih pola, htio sam da pitam, pošto je bila slava, mislim, u prethodnom danu, redovno slušam emisiju, pa eto, hladno je vreme i tu se okupilo neko društvo, mislim, iz detinjstva i škole i iz fakulteta. I potreslo me, mislim, nije mi potreslo, nego vidim da su se neki razveli, pa onda na slavi su malo pričali o tome kako ono, žalili se na žene prevashodno. Pa sam htio da vas pitam, da mi kažete kao žena i ovako da čuju i slušalci, vjerovatno dosta ljudi slušaju sad ovu emisiju, šta je to sa vama ženama, mislim, pripadnicima lepšeg i nežnijih pola, kad, mislim, ono, kad je nudiš sve, što bi rekao narod, papučarski se obhodiš prema njoj, da te ona vrti oko prsta, ne valjaš, a drugo, kad si ovako agresivan joj, mislim, ono, šakom o sto umeš da udariš, opet ne valjaš. A u jednom tu gost na slavi, drug, da kažem, sebi je uneo neku predrasudu, da mu je neko napravio neku mađiju, da ne može se oženiti, mislim. Baš analiziram utiske sa slave, redovno slušam, kao što sam rekao, tu vašu emisiju, pa eto, ako možete da objasnite ne samo meni, nego širokom auditorijumu, pošto se emisija potrefila, da, ja sam mislio da je sreda na četvrtak, ali ono uvijek i utorkom na sredu, pa eto, da ne dužim, ako možete mi objasnite, jer vidim da ste stručni.
A koje je bilo pitanje?
Pa, šta je sa ženama, da kada se muškara...
Ali možemo da kažemo šta je s ljudima?
Pa, dobro, ne bih...
Što bi razdvajali na... Jer i sigurno da je ovo je bila muška žurka ili muška, mislim, muški gosti.
Ne, bili su i muški i ženski.
Da.
Ali, recimo, ovi što su ranije dolazili sa ženama, razveli su se. I sada ono, mislim, postavljam opšte pitanje. Neki su, znači, neoženjeni, pa se onda hoće da se žene, nemaju, što bi narod rekao, žvaku, pa imaju neki trip da ga je neko prokleo, da mu je namestio, da ne može se oženi, mislim, ono. Onda drugi kaže, razveo sam se, sve sam joj nudio, ovo, ono, i ostavila me. Pa onda drugi je ono, mislim, kako bih rekao, razumete valjda što sam hteo da vas pitam,
da, da,
psihologiju i kako treba ljudi koji su u braku da se postave, bilo da su muškarci, bilo da su žene, ali pošto sam ja pitao za, ja sam muškarac za žene, eto da mi kažete vi kako treba da se, mislim, postave ljudi u braku.
To ne može niko da vam kaže i ne dajte nikom da vam kaže kako treba. Jer kako treba, to ja zamišljam ovako ispred vašeg nosa, da neko maše, kaže prstom i da kaže, slušaj ti, treba tako i tako. Ne, ne može niko da vam kaže kako treba. Jako je važno, mnogo je važnije šta u stvari želite, šta su ti vaši, šta se događa sa porodicom, šta se događa sa brakovima. Ako se svaki treći brak razvede, uopšte u svetu, ne samo kod nas, veliki broj razvoda, možemo da pričamo o tome šta se događa sa ljudima, šta se događa, kako mi komuniciramo jedni s drugima, da, na koji način mi saopštavamo, na koji način se događa da smo bliski, na koji način se događa udaljavanje, šta je ono što želimo, a šta je ono što u stvari radimo, koliko robujemo, kako ste jako lepo rekli, svojim predrasudama. Znači, to su sve neke stvari o kojima bi morali da bilo lepo da pričamo i da ih kod sebe nekako zavirimo u sebe, jer ta izjava, ja sam sve učinio za nju ili ja sam sve učinila za njega, a on i prstom da mrdne, To nekako, ja mislim da je svaki odnos dvosmerni put ili dvosmerna ulica. Jako malo imate jednosmernih ulica. Čak i kad neko ćuti, a ovaj drugi priča i taj što ćuti komunicira. Nešto govori u stvari, jako ćuti. Neću te slušam ili... Naravno sad možemo da pričamo o tome. Znači, ne bi govori, mislim, možemo stvarno govorimo šta se događa sa brakovima, šta je to što u stvari se ili događa ili šta je to što se ne događa, ali to je sve vrlo lično. Mi ne možemo da kažemo, ne znam, ljudi koje nose svetle potkošulje su, ne znam, nastrani, mislim, ili tako neke stvari. Jako je teško uopštavati kada su ljudi u pitanju. Znači, mnogo je bolje vidjeti šta je taj vaš drug, šta se njemu čini da on toliko davao, toliko ulagao u tu vezu, a da se njemu nije vratio. Znači, ne pristajte nikad da vam neko kaže kako bi trebalo. Ja znam da bi trebalo više da se krećem ili manje da jedem ili više se družim, ali ne vredi. Želje idu i drugačije. Znači, ima ono što želimo da uradimo i ono što bi trebalo. A znači, ne može tako da možemo da pozovemo ljude koji se bavi bračnom psihoterapijom, možete pa da nam pričaju šta oni misle da se događa, da se toliko šta se to događa u komunikaciji među nama, da se toliko ne čujemo, da se toliko brakova, što je stvarno tužno za tužno i za one koji se razvode, a tužno je još i tužnije za decu. Znači, ne dajte da vam niko kaže kako bi trebalo. Hvala vam što ste se javili. Dobro veče.
Dobro veče, gospođa Kordić. Dobro veče. Ja sam se prvi put slučajno sreo sa vašom emisijom čak negdje u novembru mjesecu prošle godine.
Dobro.
I svake večeri od onda, svake noći od tada do danas, svaku emisiju sam pratio sa vrlo velikim interesovanjem, s obzirom na to da lično smatram da je oblast koju vi obrađujete u ovoj emisiji tako važna, tako interesantna, da ljudima može puno da pomogne ako ona vredi. Međutim, ima emisija, i imam, moram iskreno da vam kažem, ima emisija koje baš ne daju puno od onoga što čovjek može da očekuje kad sluša. Zato biste morali malo bolji izbor da vršite i to je moje mišljenje, izvinjavam se, nisam sad ne nastupam kao kritičar, ali jer da sam kritičan prema tako oštro kritičan prema vašim emisijama, ne bih ni slušao svak evo godinu dana upravo. Upravo se sada vraćam na ovo što sad večera slušam. Nije mi jasno da li ova priča o bajkama važi samo za decu, za odnos roditelja i dece, ili važi ili važi i za odnos ljudi, među ljudima, u porodici gdje postoji više generacija, kakvi su odnosi u porodici gdje postoji više generacija i kako rješavati te probleme. Kako rješavati probleme psihološke prirode među ljudima uopšte, jer mi imamo takve događaje uopšte u životu, u politici, u narodu, međusobno. Ja sam se čitav život, ja imam 90 godina, ja sam se čitav život bavio intim, ovako, da kažem, amaterski proučavajući karakter ljudi, njihove osobine, zašto su, tražiti odgovore, zašto je čovjek ovaj ili onaj ovakav ili onaj ili onakav, zašto o jednoj istoj stvari postoje toliko diametralno velike razlike da je prosto nevjerovatno, a recimo radi se o tako očiglednoj stvari. Ja ne
očiglednom za koga?
Ne uvlačim sada ovu moju priču u politiku, ali uzmite na primjer da je jedan zločin ili neki zločini su izvršeni, zna se ko je uradio to, šta je uradio.
Vi nećete o politici, ali ipak o politici. A može neki drugi primjer iz psihologije? Ovo emisija o psihologiji. I može neki drugi primjer?
Pa, sve ovo što sam do sada pričao reče o psihologiji, jer psihologija je osnov razponašanja ljudi, svih ljudi u međusobnim odnosima. U međusobnim odnosima u porodici psihologija po meni igra veoma važnu ulogu. Recimo psihologija između čovjeka u 90 godina ili i čovjeka u istoj porodici u 30 godina i u 20 godina i tako dalje. Kakva razlika i kakav je odnos među njima i kakav tretman uživa onaj ko je u podređenom položaju u dvakim godinama. To je kod mene možda mali problem, mada ga ja osjećam.
A kako osjećate, kada osjećate da ste u podređenom položaju? Kad to osjeća? U kojim situacijama? I možete da nam ispričate neku situaciju u kojoj ste vi doživjeli da ste u podređenom položaju?
Pa se, ja vam sad nisam rekao ovo da vam kažem da sam ja izrazito u nekom podređenom položaju.
Ne izrazito, ali ne, samo da, rekli ste ponekad se osjećate. Moje pitanje je, ajde mi kažite nam, ako želite, ako ste spremni za to, u kojim situacijama. Jer ono što je meni jako interesantno, ste vi rekli, kako je to moguće da različiti ljudi vide istu stvar različito. To je jednostavno tako. Zamislite da oblak, jedan oblak pogledaju, pa evo tri čovjeka. Svako će da vidi u oblaku neki drugi oblik, ne prepoznaće nešto drugo, nekome će da liči na, ne znam, na zeca, drugom će da liči, ne znam, na hranu ko je gladan. Znači, to jeste karakteristično za ljude da svako vidi jednu stvar drugačije. I to je i dobro, zamislite da svi vidimo, da nekako, da smo svi isti. Ajte da se vratimo u toj situaciji na kojoj se vi osjećate da ste podređeni.
Ne, nemojte da se držati za reč kad se radi o tome. Ne osjećam se podređen, međutim, osjećam izvesnu razliku, ponašanje, malo kao nisi više važan, nisi više interesantan. Pa ti si sada zašao u godine, nemaš ti tu intuiciju, nemaš ti to znanje, nemaš ti taj rezon koji velja i tako dalje. To nije baš samo moj slučaj, to je svi, vi to znate nesigurno, da je to slučaj svuda u tim generacijama razlika, u tim generacijama između mladih i starih ljudi. To je opšta pojava, ali moram da se vratim na ovo što ste vi pomenuli. Razlika među ljudima postoji, za mene je intrigantna razlika kada se radi o jednoj istoj stvari. Ja sam pomenuo zločin. kada se radi o jednom istom zločinu, da jedan kaže jeste, drugi nije, ili jedan kaže jeste, pa se dovodi čak i u zabludu da je to neko drugi, nešto... Neko...
Ali u svemu je tako, šta vas tu buni? Šta vas tu buni? Bilo bi lakše da nekako... možemo više stvari da kontrolišemo. To jeste malo onako, da ako svako vidi nešto drugo, ako svako doživljava neke stvari na drugi način, mi u stvari ne možemo, nekako gubimo mogućnost da kontrolišemo stvari. Onda se i događa da nam neko kaže, bez obzira što imate puno razloga da budete ponosni na sebe, tako se i događa da neko kaže neke stvari koje vas čine da osjećate da vas na neki način obezvređuje, da ste kao osoba koja ima te godine manje vredna. Da živite u Africi, vas bi stavili na presto, jer tamo cene stare ljude zato što misle da ima, da kao star čovjek imate veliko iskustvo i veliku mudrost. I sad je samo važno kako se vi osjećate i kako se vi postavljate, izvinite kad vam to neko kaže. Vas to očigledno pogađa.
A ne može čovjek živ čovjek, ako ga još razum služi, ne može da ga ne pogađa ako se događa nešto, ako mu se događa nešto neprijatno, ako se osjeća podcijenjenim, ako se osjeća tako poluodbačenim ili odbačenim, bezvrednim, neupotrebljivim i tako dalje. To nije akcija stalna, tu se događaju sve, pa se ja ne govorim samo o sebi, pa vi znate, to je društveno konstatovano u mnogim raspravama da su razlika, da su te generacijske razlike prave veliki problem starim ljudima koji su ostavljeni ili na selu ili sami su u gradu pa im pa nema pomoć, pa su i djeca napustili, pa su otišli ili otišla negdje daleko ili ih redko posećuju ili kad ih posete ne poklanjaju dovoljno pažnje, a oni, mi, kad ga čuvaš od malena pa do kraja ovoga života, ovakvoga, i znaš šta si učinio za njega, znaš koliko si pažnje poklanjao, koliko si truda uložio, i sad odjednom za uzvrat dobiješ nešto što je ne zahvalnost, nego neprijatnost.
Vi ste jedno veliko srce, zato što ste načeli jednu temu o kojoj ćemo da pričamo. To treba 6 emisija posvetiti toj temi. Prvo, roditeljstvo nije, kako da vam kažem, roditeljstvo nije da se stavi kao banka, da se stavi novac u banku i da se čeka interes. Rađamo decu da ih pustimo da odu. Mi, nažalost, vrlo često napravimo... Tako, i naučeni smo tako, da ćemo roditi decu koja će posle da brinu o nama. Naučeni smo da rodimo decu i da ona postanu naš smisao i mi više nemamo svoje živote. Hvala vam veliko što ste se javili, stvarno ste srce jer ste divnu temu dali, odnos prema starosti, ali i sam odnos starih prema samom sebi i njihovo očekivanja. Mnogo vam hvala na ovoj temi.
Ja sam upravo samo još ovo da vam kažem. Ja sam upravo hteo na kraju da vam predložim da imate neku temu, za neku temu da imate odnosi u porodici i u tom smislu i u tom kontekstu odnosi prema generacije prema generacijama.
Jeste. Da, to ćemo. Hvala vam veliko. Mi ćemo, stvarno to treba bude tema i svakom čast i hvala vam što ste se javili i hvala na temi. ja bih samo da vas podsjetim na onu priču istočnjačku koju sam vam ispričala. Samo ću da kažem zadnju rečenicu. Car dakle objavi: ti ćeš dobiti položaj na dvoru jer se nisi oslonio samo na ono što vidiš, već si prizvao vlastite snage i usudio si se da pokušaš. Pa sa tom idejom da završim ovu emisiju, hvala vam što ste se javili, onima koji su se javili, a hvala na vam i što nas slušate. Slušali ste Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Ton majster je bio Miroslav Antonijević, muziku je birala naša urednica Ružica Čirić, organizatorka je Milena Borčanin, a ja sam Branka Kordić, autor emisije. Slušamo se u sljedećem sljedeći utorak prema sredi, kada ćemo poželiti jednim drugima srećnu novu godinu.
Oh, no, 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 no.
dva časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija visoko ceni ruku prijateljstva koju je predsjednik Rusije pružio, poručio je u Moskvi predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa Vladimirom Putinom. Na zajedničkoj preskonferenciji Vučić je rekao da će Srbija u političkom smislu uvek biti zahvalna Putinu što je sprečio da Srbiji dobiju žig genocidnog naroda, kao i na tome što i dalje imamo mogućnost da se borimo za Kosovo i Metohiju. Putin je istakao da će Rusija i dalje podržavati teritorijalnu celovitost Srbije, kao i svaki dogovor Beograda i Prištine o Kosovu. Prema njegovim rečima, Moskva je zainteresovana za stabilizaciju prilika na Balkanu. Putin je poručio da Srbija može da postane važan element u tranzitu ruskog gasa. Posle razgovora dvojice predsjednika potpisano je nekoliko sporazuma, među kojima i ugovor o većoj isporuci gasa Srbiji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov prihvatio je poziv srpskog šefa diplomatije i posjetit će Beograd 21. i 22. februara. Prisustvovat će obeležavanju 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Rusije i Srbije. Šef ruske diplomatije kaže da će sa zadovoljstvom posjetiti Beograd i da se toj posjeti uvek raduje. Ivica Dačić naglašava da je za Srbiju značajno da sa Rusijom nastavi redovno da razmenjuje informacije i usklađuje aktivnosti u međunarodnim organizacijama po pitanju Kosova i Metohije. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini uhapsili su 6 ljudi na području opština Kakanj i Iljaš zbog sumnje da su 1992. godine počinili ratne zločine nad srpskim civilima. Razgovor premijera Slovenije i Hrvatske Mire Cerara i Andreja Plenkovića, koji je povodom razgraničenja dveju država, pre svega u Piranskom zalivu, vođen u Zagrebu, završen je bez dogovora. Zagreb je Ljubljani predložio pravni okvir, što je slovenačka strana odbila. Slovenački premijer nije isključio mogućnost pokretanja tužbe protiv Hrvatske. Britanija mora da se bez oklevanja uhvati u koštac sa pretnjom Severne Koreje i zaustavi tu zemlju u razvijanju raketa koje bi mogle da pogode i London, upozorio je britanski ministar odbrane Gavin Williamson. Kako navodi londonski list Evening Standard, dva broda kraljevske mornarice isplovila su kako bi se pridružili operacijama američke flote i drugih saveznika u tom regionu. Jedna muška osoba nastradala je u eksploziji automobila u Francuskoj ulici u Nišu, potvrđene RTS-u u hitnoj pomoći. Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju je ŠD, rođen 1978. godine. Sport. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju u Istanbulu od ekipe Fenerbahčea sa 56-82 u okviru 13. kola Evrolige. A u 9. kolu Evrokupa Partizan je u Beogradu izgubio od francuskog Limoža 98-101. Vreme danas oblačno i hladno, ponegde slab sneg. Jutarnja temperatura od -7 do -2, dnevna do +4 stepena. U Beogradu red oblaka, red sunca, temperatura od -3 do +1 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
If I were a flat bird, I'd whistle and I'd sing. I'd follow the ship my love he sails in, and in the top rigging I'd there build my nest. And he'd pillow his head on my lily white breast. He promised to take me to Donnybrook Fair, to buy me red ribbons, to tie up my hair. And when I do see him, I'll crown him with joy. And I'll give all my loving my sailor boy. My parents despise him and drive me from my home. Let them do what they like, love, let them do what they will. While there's breath in my body, this I will say, that you be my lover till my dying day. I know not the reason why women love men, and I know not the reason why men do love them. For men were my ruin, better than my time. Sleep under these cold gray walls. But if I were a blackbird, I'd whistle and I'd sing. I'd follow the ship my love he sails in, and in the top rigging I'd there build my name.
Haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days in a hunger and wondering why.
I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh,
are you pretending?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just a second. I can't be sure
myself to you, body and soul. It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear,
my life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
I'm
glad we surrender myself.
Got anyone? Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd 1.
是空。 Radio Beograd 1. sarò con te per sempre, nel dolore anche più grande. Ascolterò discreto, tuo complice segreto. Ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Non importa se poi mi cercherai lontano, con te per sempre, se qualcuno non ti sente. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro.
Radio Beograd, prvi program.
3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Rusija je zainteresovana za stabilizaciju prilika na Balkanu, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Putin je poručio da Srbija može da postane važan element u tranzitu ruskog gasa. Predsjednik Vučić poručio je da će Srbija u političkom smislu uvijek biti zahvalna Vladimiru Putinu, što je spriječio da srpski narod dobije žig genocidnog naroda, kao i na tome što i dalje ima mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju, te ponovio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji. Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom o bilateralnim odnosima i o Kosovu i Metohiji. Dvojica sagovornika su ocenila da su odnosi dveju zemalja na visokom nivou i da se saradnja razvija u svim pravcima. Dačić je istakao da je za Srbiju od velikog značaja da sa Rusijom nastavi redovnu razmenu informacija i da u međunarodnim organizacijama usklađuje aktivnosti vezane za Kosovo i Metohiju. Lavrov je prihvatio Dačićev poziv da 21. i 22. februara sljedeće godine posjeti Beograd i prisustvuje obeležavanju 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Rusije i Srbije. U Bosni i Hercegovini uhapšeno je 6 ljudi koji se terete za ratne zločine nad srpskim civilima na području sela Čemerno tokom 1992. godine. Sva šestorica su uhapšena na području opština Kakanj i Ilijaš. Tročasovni sastanak premijera Slovenije i Hrvatske Mire Cerara i Andreja Plenkovića u Zagrebu o razgraničenju dveju država, pre svega u Piranskom zalivu, završen je bez dogovora pošto je Zagreb predložio Ljubljani pravni okvir što je slovenačka strana odbila. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da sirijski predsjednik Bashar el-Assad da je on neprijatelj miliona Sirijaca i da nije u poziciji da drži lekcije Francuskoj, a nakon što je optužio Pariz da podržava terorizam. U eksploziji automobila koja se sinoć dogodila u Francuskoj ulici u Nišu poginuo je jedan muškarac. Prema nezvaničnim informacijama reč je o ŠD rođenom 1978. godine. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Istanbulu od prvaka Evrope Fenerbahčeja sa 56-82 u 13. kolu Evrolige. U 9. kolu Evrokupa Partizan je u Beogradu poražen od francuskog Limoža sa 98-101. Vreme danas, oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, jutarnja temperatura od -7 do -2, dnevna do 4, u Beogradu oko +1 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Ciao, di l'arma mia, tanto corica di tu la vita, delizia amata mia, sciami l'arma mia, dammi un corica di tu la vita. Senza colura tengo senso, quando una mamma si scorda suo figlio, quando mi scordo da malattia, ti voglio bene piccirigia mia, quando mi scordo da malattia, ti voglio bene piccirigia mia.
Scorre, si non può soffri con questa musica. Falla dormire.
No, no, no. should write a book for you that brought me fame and fortune too. That book would be like my heart and me, dedicated to you. If I should paint a picture that showed the loveliness of you, my art would be like my heart and me, dedicated to you. To you, because your love is a beacon that lights up my way. To you, because with you a lifetime could be just one heavenly day. And if I found a twinkling star, one half as wondrous as you are, that star would be like my heart and me, dedicated to you. That star would be like my heart and me. Dedicated to you.